Já, þetta er sagan Hergerði og Hergerður þessi var vinnukona hjá bóndanum og Gili.
Já.
Og sagan segir að þar verður hún ófrísk og elur barn og kennir það bóndanum.
Bóndanum og Gili, já.
Bóndanum og Gili.
Já.
Og hún er þarna áfram fyrst með barnið.
Já, já.
En svo kemur að því að bóndin og Gili segir henni burt og segir hana til sveitar, hvort við eigum að segja hún hafi þá verið orðin eitthvað undarleg, eða hverjar ástæðu hafi verið fyrir að henni sagt í burt og sagt til sveitar. En hann verist vera sagt til sveitar úr því það er hreppstjórinn sem.
Já, já.
Sem
já, eða oddvitin.
Já, eða oddvitin sem hann var orðin þá, oddvitin sem að, þeir voru kallað hreppstjóra þá.
Já, kannski verið hreppstjóra þá, hreppstjóra.
Já, og þetta gerist upp úr meðri 19. ald.
Já.
Þetta gerist upp úr meðri 19. ald. Og hreppstjórinn sem þá bjóa í Vatnsdal, honum farið að ráðstafa hana og hann býðst til að taka hana en vill ekki taka barnið.
Já, svo það verður eftir hjá föðurnum.
Svo það verður eftir hjá föðurnum. Á Gili. Á Gili en hún fer að Vatnsdal. Og hún er orðin undarleg og þegar hún er búið að skilja hana frá barninu þá ágerist þetta með sinnisveikina. Að hún er ekki mannum sinnandi og fer einförum. Og svo er það að vetralægja þegar meðan lesin er húslestur í Vatnsdal að hún fer úr baðstofunni og eitthvað út en fólk gefur því ekki og áleiðis út, fólk gefur því ekki frekar góðum heldur situr áfram undir lestrinum.
Já.
En þegar lestrinum er lokið og farið þeirra huga að inn þá finnst hún hvergi heima við og þá er gert ráð fyrir að hún hafi lagt á stað, það var gott veður að hún hafi lagt á stað út að Gili til að heimsækja barnið.
Já.
En svo er þetta nú ekki ljós hvort farið er að leita henni strax eða en skipti nú ekki máli þarna en það er fyrst er sent út að Gili.
Já, það er sent út að Gili og þá var hún ekki komin
þar. Og þá er hún ekki komin þar og þá er nú farið að leita betur á leiðinni og sérstaklega með sjónum á þeim hluta leiðarinnar sem liggur með sjónum og vaðalinn, þar voru hætturnar.
Já, já, já.
Og þá finnst gott tóan á bökkunum neðan við Hergerðagjá þar sem gengið er niður í fjörun áleiðis fyrir, innanfrá áleiðis fyrir múlan.
Já.
Og annað fannst ekki.
Nei. Já, það er í framhaldi af sögunum Hergerði þetta sem að ég ætla að segja frá hér.
Já.
Hún fannst aldrei eins og fyrir frásagt var leitað með fram sjónum og í vaðalinu og var fundið kurginin vexumerki eftir þið, eftir að af henni eða orðið annað en þessi skottúa sem fannst hjá gjáni gjáum var eftir þannig Hergerða gjá. Nú, sú saga kom upp nokkru seinna að bændur á Seljabranesi hefðu verið á gangi með fram sjó þar niður undan sínu bíli þá var þeir fundið beinagrind.
Já, nei, fyrst viss var talið var það ekki að þeir hefðu fundið líka.
Já, það sem þeir fundu þetta bændur á nesi, það var óþekkjanlegt lík. Þeir þekktu ekki einu sem hvort það var kallið að konu.
Já.
Og björguðu því frá sjó, fóru með þau upp í urðir sem eru skammt frá sjóvarbakkanum og rústuðu þar.
Já.
Nú, það segir ekki frá því meira í bili, það datt frá niður sagnunum það, nema það fer að bera á dálfinu reimleika og eftir þarna í kring og sérstaklega bara á því að það fylgdi öðrum bóndanum sem rétt fyrir að jarða líkið þarna það fór að fylgja honum svona eitthvað sem að gerði vart við sig á undan hans komi ef hann kom að bæji og það var talið að fylgja honum ætti að fylgja og þetta var nefnt skotta hvar sem hann kom. þá gerist gott að vart við sig. Ég hef ímislega en óskunda og vart aldrei reykjótt. Og þótti leiðitandinn ekkert var neitt við þessu hægt að gera. Nú hvort bóndi hefur orðið var við þetta sjálfur, honum var sagt þetta, hann myndi fylgja honum eitthvað. Hann lét sér fátum finnast og gerði ekkert úr því. Nefna þetta hjátt svo áfram árabil. Munnmælið herma líka að eftir þessi bóndi var fluttur frá Seljaldanesi, þá hafi eftirfarandi bóndi fundið þar í urðanum eftir einhverja leifar af beinagrind sem muni hafi rústaðar á þessum stað. Nú, hann hugsa sér nú ætla sér að bjarga þessu við og færa þetta inn í kirkjugarð og fer heim aftur að sækja einhver áhöld helst jafnvel poka til að láta þetta í eða kassa og varveita þetta. Þegar hann kemur að hann hyggur á staðinn aftur þá finnur hann ekki neitt. Leitar og hvernig sem hann leitar þá finnur hann aldrei neitt framar af þessum fundi. Svo það er ekki frásögur fært það framar. En fyrirverandi bóndin sem að rústa þetta, hann var alveg þó þetta reyti gamall maður og alltaf fylgdi honum skotta hvað sem hann fór og niðjum hans líka. Og ég man eftir sérstaklega sögu þegar hann var á ferð út af Hænuvík. Ég var þá lítið smá strákur við Róðra.
Já.
Og
í Hænuvík.
Ég var við Róðra í Hænuvík.
Já.
Og við vorum einmitt búin að afla taldi vel af steinbít meðal annars. Oftum væna og laglegan fiskhjall og steinbíturinn var kúlaður og hertur og hengdur upp á hjalla eins og gerist í gamla daga. Og þetta var svona hálfhart, sumt nýtt, sumt hart og hjallinu var svona taldi vel skipaður. Hann var traustur og vel uppsettur. Og ég mani þetta einu sinni að við vorum við fiskargerðir í fjöru og við heyrum dýnt mikið. Og við förum lítið í áttina þessi hljóði kom. Þá sjáum við að hjallurinn er hrunin saman á einu vetæki bara, í eina hrúa. Við bóttum ekki í hvernig á þessa standi, þetta var lokn og við erum gatt ekki granda. Þá kemur nágranni formannsins míns til að svo segir. Hvað hefur komið fyrir þarna uppi? Á hverju heldur þetta stafi nú? Og minn formaður, sem var nefji, bóndans á Seljaldanesi, það var sonur hans, hann getur ekkert ímyndið hvernig á þessu stafi nema að segja að hjartum það verið vel uppsettur og traustur og hann bótt ekki í þessu. Segir þá hinn, ég skil nú þetta vel, þetta er skotta sem þarna er að verki, láttu sjá hvort að föður faðir þinn kemur ekki brálega í heimsókn og þú gamla hefur nú komið undir honum og sé nú að trekkja hana eins og vanda láti. Nú hinn hnussar við og segir, ansi nú ekki neinir bjóðari vitleysu. Ekki nú geirum við svona lögðu. Jæja, eftir svona 30 mínútur rekur gamli maðurinn hausinu upp undan leiti, þar rétt fyrir innan túndi og er þá leið labbandi út eftir að hitta svona sig. Þá kemur hinn aftur sem var með tillöguna að skotta henni fyrir kallinu. Og kemur aftur og segir, jæja, kunningi, ertu nú samferður að þarna hans gott að vera verki? Sér við hverju að koma inn á túnið? Hinn lítur og sér pappa sem koma að rólanda inn og segir, æ, hverfjan. Það máttu þá sem búast við því og ég vil ekki kannast við það, mér dattar þú sem í hug og ég vil þræta fyrir það. Og það er bara að hafa það. Það er svo sem ekki eini grikkur sem hún gerir bæði mér að öðru þessi skotta.
Já.
Og svo var nú ekki neyri með það, hérna fyrir við að laga þér okkur.